Jā, mēs sākām mūsu vienīgajā un neatkārtojamajā iepazīsti komūnu šovā. Šoreiz ar Hači.
Uhu! Hello!
Jā.
Čau.
Kas, Hači jau būs atkal, mēs turpinām mūsu atkārtoto iepazīšanos, jo iepriekšējais ieraksts bija tik ļoti sen, kad viņš es gan jau, nav kad... aktu.
Jā, es pat vairs neatceros, kad viņš bija, kad ir 2-3 gadi atpakaļ.
Jā, viņš bija kaut kāds pirmais gads, man liekas, kaut kas tam
pirmais, jā, es tikko noklausījos pat to sēriju, jā.
Alvis viens cilvēks, kas zina, kas notiek.
Tad viņš zinās, ko, par ko mēs tur runājam, jo es jau vairs neatceros.
Man uzreiz baigi tāds aktuālais jautājums, gribēju uzprasīt, vai ir novērojams kaut kāds progress, vai esi kaut kur tālāk tikusi tajā lietā, kur gribēji atjaunot nāves sodas Antarktīdā, vai tur ir progress kaut kāds tajā sfērā?
Nu, nav, diemžēl. Ir tā, ka tu vari nelegāli to darīt, jo tur tāpat neviens tev nu, neuzinās. bet, nu jā, nē. Pēc likuma priekšā, nē, nav. Tik un tā nav atļauts.
Un jā, nu kā, ko mums varam tādu pateikt pa Hači? Viņa mums ir veterāns, viennozīmīgi, viens no aktīvajiem lietotājiem, iekšējā loka.
Oi, thank you, thank you.
Jā, mums arī viena no aktīvākajiem pasākumu organizatoriem. Mm-hmm. Ja jauniņi vēl nav pamanījuši, tu viņi noteikti drīz pamanīs, kā Hači mums uzdarbojas.
Tuvākais ir uz ogri, starp citu.
Vienīgi es viņu šeit slikti reklamēt, jo epizodu es drīzāk neiznāks tik laicīgi.
Ā, šī.
Bet jā, veseli, šās uz tevi veseli, paskaitīsim, rupi rēķinot 5 gadi komūnā.
Jā.
Jā, veterāns.
18. Gadā, man liekas.
Mm-hmm.
Pateicoties Saladī, kurš tagad ir pazudis ar galiem.
Mm-hmm, jā, kurš vēl es atcerās tādas lietotas. Man liekas, viņš ir īpaši niknēm arī nomainīja kaut kurā brīdī. Okay, mums ir Hači, mums ir mūsu Forčs, kas pirmo reizi izmēģinās savu roku un kā hosts iepazīst komūnai, nevis kā dalībnieks.
Jā, un pie stūras, protams, arī anime fórums, tā ir tuks menestrals. Labi, manā galvā tas skan nedrusku labāk, bet... bet...
Tētuks.
Dedi.
Nu, kā vispār iet, Hači?
Man liekas, ka man iet labi. Man vispār iet krāsaini. It kā ārā ir balts un melns un pelēks, bet man liekas, ka man iet krāsaini. Es kaut kad nesen gāju pa ielu un domāju pat, nu, par to, ko es esmu šajā gadā vispār izdarījusi, kas ir sasniegts, un tad es tā padomāju, fuck, atvainojos par savu valodiņu, bet es esmu patiesībā šogad ļoti daudz ko sasniegusi. Es pabeidzu mārketinga kursu Latvijas universitātē, es dabūju autovadītāju apliecību, es dabūju paceļot visu kaut kur, tā pagaidu, 1, 2, 3, 4, 5, uz 5 valstīm, un pa virsu vēl tagad pēc pāris nedēļām braucu uz Zakopani. Jūs zināt, kas ir Zakopane?
Jā, tas ir pilsēta kaut kur Polijas tūmā.
Jā, tas ir, tā ir Polijā, un tā ir tāda riktīgi amazing, jo tur ir kalni, Tatri, man tā liekas, tā viņi sācās. Nu jā, anyway, es uz turieni braukšu, tad tā būs, kura sastāja valsts. Tad es nopirku dzīvokli, nopirku
tagad tas ir sestā šogad?
Valsts, jā.
Sestā šogad? Wow.
Jā, šogad. Tad es nopirku dzīvokli, tad es nopirku telti, es izmēģināju to telti, it worked, it was fine, un nu, ir arī bijis tāds netik foršas lietas dzīvē, bet, nu, pat tā mēs īpaši negribu runāt, bet, nu, jā, tā kā jā, es teiktu, ka man iet krāsaini.
Izklausās, ka būs grūti pārspēt šo gadu nākošo, ka tu redzēs ekstra censties.
Nē, kad jau piedzīvojam, atradīsies paši.
Vai tev jau ir kāda apņemšanās uz jauno gadu, jaunā gada apņemšanās?
Ja godīgi,
es neesmu... Iet uz trenažieru zāli.
Nē, es tāpat trenējos diezgan tā, nu tā, šad tad pasteigāju gan uz savu mazo lokālo vietējo sieviešu sporta klubiņu, bet nu...
Pau, ir tādi sieviešu sporta klubi?
Jā, viņš ir tāds maziņš, draudzīgs un... Es jau tur ļoti sen esmu jau sen eju. Un, nu jā, tas ir to tāds kā viss savēja. Un tur ir arī baseins. It's fun. It's nice. Bet, ja runājam par savām apņemšanām, tad, ja, nu tā, es neesmu. Man nav bijis laika domāt, līdz ar to es nezinu vēl. Es zinu, ka man noteikti būs apņemšanās. Kādas? Es nezinu, bet būs.
Nu, laika mums vēl ir, cik tur kaut kāds trīs nedēļas tādas stabili ir līdz izlēmšanai.
O, jā, viss kārtībā.
Cik mums palicis par šos? Es nezinu, kad mēs rakstam. Mēs rakstam 13. Datumā. Tad.
17 dienas, jā, 18.
Ok, divas nedēļas kapē, kā mm-hmm. daudz laika vēl ir. Vai jā. Daudz, kas notika, daudz, kas izmainīties.
Jā,
jā. Nu, un cik tu benčo? Vai tu benčo?
Es nebenčoju. Es, kad es te biju sporta zālē, es pacēlu 10 kilogramus. Nu, to stienīti, kur 5 ir vienā galā un 5 ir otrā galā. Nē, 2,5 ir vienā galā, 2,2 galā un pats tas stienīts ir 5. Laikam tā ir pareizi, ja? Mm-hmm. Es nezinu. Es varu sakot izpētīt visādus tos trenažiera instrumentus un man bija interesanti. Nē. Un tad es pacēlu desinieku. Jei!
Nu, tā. Augsts sasniegumu.
A cik tu?
Man baigi prātā iekrita tas skaitlis 6 valstis. Man tas liekas nenormāli daudz īstenībā priekš viena gada. Vari nosaukt, kurās tu biji?
Tā. Es biju Spānijā. Turpatās Gibraltārā. Nu, bet es viņu skaitu kā vienu. Norvēģijā, Lietuvā, Igaunijā. Turcijā un tagad Polijā. Būšu.
Jā. Diezgan pa karti sanāca pamētāties, ja tā jā. Paskatāmies pa Eiropas.
Pa Eiropu, jā.
Jā, iespaidīgi. Mm. Es dzīves laikā varbūt esmu divās vai trijās bijis kaut kur projām.
Kur tu biji? Jā,
ķipā Lietuvā, Igaunijā un Polijā.
Nu, līdzīgi, jā. Igaunija, Krievija un Somija. Nu, tā kā... Tas gals.
Jā, uz ziemeļgals, ziemeļgals.
Nu, nosacīt, jā. Bet reāli, teiksim, nu, jums ir kaut kāda tā kā, tādas bucket list vietas valstis, kurās dzīves laikā nu, noteikti pavisam gribētu vismaz vienreiz aizbraukt. Teiksim, tāds top trīnieks. Nu, man noteikti ir Ēģipte, Japāna un Amerika, kur kādreiz gribētos aizlidot kādu.
Es plānoju nākošgad uz Vietnamu braukt.
Mm, tas var labs.
Tas tāds riktīgs bucket lists ir Vietnama. Mm. Bet es tā kā domāju, ka vasarā tur nav īpaši prātīgi braukt, tāpēc, ka tur ir ļoti karsti un mitrs. Līdz ar to, tā kā varbūt tas, ka nākošgad ziemā tas varētu būt tāds.
Mm-hmm. Latvieši nav uzcelta priekš tādas.
jā.
Protīt, nepērc Vietnamas saldumus reāls mēslis. Nu, tas ir vispār neiesaku nevienam to darīt. Vienkārši atceries, ka es to teicu.
Ok. Noted. Jā.
Man liekas, man laikam tas bucket lista noteikti vajag uz Japānu aizbraukt. Pa pārējām valstīm es nezinu, bet uz Japānu vajag aizbraukt. Tas ir vairāk ilgi skatīt anime un viss tas lietas. Vajag paskatīties, no kurienes viņi nāka.
Jā, yeah, that's a must. Jā, Japāna noteikti number second manā gadījumā. Man Vietnamā ir pirmajā vietā un Japāna otrajā vietā.
Mm, tu varētu vienā ceļojumā apvienot īstenībā.
Es tieši
reāli, tā jau potenciāls anime fórums Japāna trip sākam plānot. Jā.
You're giving me good ideas.
Pirmā iemaksa 2000 eiro. Un tad biļešu pircēs noslēpumaini pazūd.
10 gadus plāns.
Čipa exit scams anime fórumā. bet jā, Azija vienīgais tas, ka tas maksā lielāku naudu, lai tur aizbrauktu. Nav jau nekas tāds, ka neiespējams, ka tur būtu tāda naudas summa, ka tu nevar iedomāties. Man liekas, drīzāk ir tas, ka vienkārši baigi sāpīgi, ka tu tā krāsi krāsi un tad vajag visu
iztērēt. Jā, un visu pusi vienā ceļojumā. Jā, tas gan.
Jep, jā, bet īpaši, ja tu tur kaut ko citu gribi. Nē, nu, protams, tev tā kā tu tagad esi nekustamais īpašums, tev kabatā ir, tad varbūt vairāk nav tik liela izdevuma, visu tas tad kā dzīves kā skats tad? Ir savādāks.
Man kredīts jāmaksā, come on, man.
Nu, bet pirmā iemaksa jau sakrā, tāpēc pirmo
mēs nevajag. Nu jā, bet sirds sāp to patos.
Cik labs procents tu dabūji vispār tagad?
Nezinu, neprasi man. Es te saprotu neko no tā. Es zinu to, ka man ir katru mēnesi jāmaksā 230 eiro. Mm-hmm. Tikai kredīts. Un tur ir viņš kaut kā pat atdala kaut kas ir procentos, kaut kas ir pamatsumā. Un es vienkārši es neiedziļinos. Es vienkārši ļauju, lai viņš to izdara. Un...
Ā, tu pilnīgi tā. Tu ko? Tā kā es gribētu pirkt dzīvokli. Tas man procenti bija numur viens lietas. Visām bankām zvanīju. Es jau kaulējos ar viņām. Kad...
bet runājot par to, man vispār jau bija baigi foršā kā saka, lietiņa. Manā knapi ir mēnesi īpašums. Un man atnāk ierakstīta vēstule no finanšu departamenta, tiesas lēmums, ka māja, kurā es tikko nopirku dzīvoklīti, ir tagad vidi degradējoša, un man karoči būs sots jāmaksā, kas ir 3% klāt pie īpašuma nodokļa. Un, saprotiet, es vienkārši nesaprotu, ja māja ir vidi degradējoša, tad ir skaidrs, ka mājai nav finansējuma viņu uzlabot, nu tā kā jā vai ne? Un tad es nesaprotu, kāpēc viņi iegruzīja vēl lielāku maksu, nu, par tā kā, plus 3% nodoklim pa virsu vēl, ka tā jau mājai nav naudas, par ko sevi savest kārtībā. Tad loģiskāk būtu, ja tie 3% piemēram tiktu novirzīt uz kaut kādu fondu ēkas uzlabošanai, nevis kaut kādā soda naudā, kas aiziet Rīgas budžetā un...
Jā, nē, būtu loģiskāk, ja tev būtu piespiedu kārtā tev likt viņu renovēt vienkārši, ka visas arī šitie te vecās mācu nopīši un vispārēji ikdien cilvēki, kas tur sēž, nepa ko nemaksā, ka viņi būtu spiesti.
Paņem lāpstu, paņem otu, ne, bet vienalga ir krāsu, viņš faktelē.
Bet jā, bet tajās tādās mājās, kas skatījos arī tos dzīvokļus, man es biju vienā šitie te, kaut kas līdzīgs, kā tev visdrīzāk divstāvēni arī uz avotu ielas koka mājās. Bija, ja. Es aizgāju paskatīties, un es googlēju, Google mapā, ja, ķipa Street View paskatījos uz to māju, un viņai uz durvīm bija vienkārši liels plakāts, kad māja ir avārijas stāvokli, eksploatācija aizliegta.
Wow, un viņi tiek tirgot.
Nu, jā, nē, viņi pēc tam viņi dabūja nostu avārijas stāvokli un tirgo, bet viņi tur ķipa pirms kaut kādiem pusgadiņa vai līdz gadiņam bija. Teiksim, avārijas stāvokli.
So much fun! Jei! Tā kā jā, es teiktu tā, īpašuma, nekustamā īpašuma dzīve ir not fun anymore, tad, kad tu saņem tādas vēstules tikko, kā tu esi dabūjis tā kā parakstiņu zemes grāmatā, ka tu esi īpašnieks. Jā, fun, nice.
Bet kā tur ir, es no tām lietām neko nesaprotu vispār, teiksim, tad, kad tu to māju īpašumu pirki, tad tu nezināji to, ka viņa ir to vidi degradējoši?
Nu,
kā tur tu viņu to nosaka?
Man tas iepriekšējais īpašnieks, viņš man brīdināja, ka tāda lieta var būt. Un ir tā, ka viņa ir ierakstīta UNESCO tajā sarakstā. Līdz ar to man jau būtu bijis jāsaprot, ka tāda lieta pastāv. Tāda iespējamība pastāv. Mm-hmm. Bet nu, teoretiski kā nojautu, bet viens ir domāt, ka nu jā, varbūt kaut kad tā būs. Un otrs reāli saņemt vēstuli no kaut kāda departamenta. Un tu atver vaļā lapa, nu to vēstulīt, un tev ir tāds tiesas spriedums, lēmums. Tas what the hell?
Tad saka, nē, mans īpašums.
A kā īsti vispār tā vides degradēšana izpaužas praksē, teiksim, nu, kā tas izpaužas?
Nu, manā tajā lapā ir rakstīts, nu, kas man atnāca, kad mums, redz, tur ir kaut kādas plaisas tajā apmetumā, nu, mājas fasādē, un kaut kādi šķūnīši stāv uz pagalmā, kas ir vizuāli neglīti, un ka viņus vajadzētu novākt. Un tad, kad es zvanīju tam finanšu departamentam, tad viņi teica, ka man ir jāsazinās ar apsaimniekotāju, jāsalama apsaimniekotājs, lai viņi nu, novāc to šķūnīšu vai restaurē to šķūnīšu un uzliek nu, to smukāku, nu, lai špektelē tās caurums, kas tam departamentam
nepiek. Bet pagad, taču skaistums taču ir subjektīvs. Kurš nosaka to, ka pie šķūnīšu ir glīti vai neglīti, varbūt kādam viņas izskatās normāli?
Nu, vat, finanšu departaments subjektīvi lēma, ka nav skaisti. Viņiem nepatīk.
Kā redz valdība, nu, tur kāds cilvēks, kas ir par to atbildīgs, viņš arī nosaka pa lielu.
Ja bija tāds, fuj, tur kaut kāds cauroviņš, jau, negradējuši.
Ir, un tur tās lietas ir, bet atkal toties, ko līdz atjauno kādu māju, viņa pēkši paliek smuka, tad viņām cenas uzšāvis riktīgi gaisā.
Es domāju, ka tāds jau arī te Rīgas domē ir tā viss tā, nu, tā ideja celt un zelt un būt skaistiem, dārgiem, bagātiem un tā tālāk.
Nu, Ir labāk nekā kāds.
Tikai līdzekļi, jā, tikai līdzekļi, ka tev vēl papildus ir 3% soci jāmaksā, nevis, ka tie procenti, nu, ka tie procenti aiziet kaut kādā kopējā budžetā. Nu, nezinu, kaut kur Rīgā. Ne, es viņu neredzu, nejūtu, nezinu. Hmm. Kamēr tu paši 3% varētu aiziet kaut kādā, nezinu, uzkrājumu kontā vai, nezinu, nu, kaut kādā tādā, kur mēs vienkārši visi kopēji sakrājam to naudiņu un tad mēs viņu izlietojam.
O, bet tur ir jāskatās, cik tev vispār pie apsaimniekotāja mājā ir uzkrājuma fonds, varbūt tur viss ir arī normāli, tikai apsaimniekotājs neko nedara. Vai arī, protams, visu naudu var notērēt, jo bija kaut kāds ārkārtas remonts vai vēl kaut kas. Tur kānu gadās, nu, kānu
zinu,
gadās.
Tur ir kaut kādi 50 tūkstoši uzkrājums, bet tas ir Rīgas nama pārvaldnieks un viss saka, ka viņiem sot slikti. Viņi neko nekad nedara.
Pa lielam visiem saka, ir slikti, bet jā, viņiem ir Rīgas tam apsaimniekotājiem ir vienkārši nežēlīgi daudz to īpašumu, un tad arī ir kā ir. Bet ir, nē, Rīgas tam apsaimniekotāji teorētiski, tur visdrīzāk vajadzētu kaut kādu baigi iet un sūdzēties viņiem briesmīgi. Vai ir vēl tie varianti, kad cilvēki visu ņem paši savās rokās un iet prom no viņa, kaut kādā pie cita apsaimniekotāja vai paša apsaimnieko, bet un tā ir tā jau tā baigi riktīgi labā māja, ka tur ir kaut kādi cilvēki, kas uzņemās tur un tev gadās mājas, kuras esmu redzējis, ka tur vispār ir viens no šitiem tēm īpašniekiem ir kaut kāds celtniecību nodarbojas un tad visādas projektus, te būvprojektus tais vēl sazinu ko un tad tur viss paliek baigi interesanti. Bet cena uzreiz cena pavisam cita arī paliek, jo es esmu piemēram koka mājas, jo arī var maksāt tāpat kā akmens mājas, ja tā ir laba koka māja, viņi nemaksās diži lētāk īstenībā.
Jā, čuču. Mm.
Bet jā, ok, nu, vai tu paspēji izbraukt jau pa ziemu ar mašīnu savām svaigajām tiesībām?
Es dabūju Valmierā pārdīties ar mašīnu. Nu, tur nebija īpaši tāda, vēl nebija šitāda zima, kā tagad. Bija normāla zima. Drīzāk bija tā kā vēls rudens ziemas sākums. Nu, viss man gāja ļoti labi, viss bija smuki, viss bija forši, izņemot mana parkošanās.
parkošanās, ko viņi tur... jā, viņi jā. Tāpat ir pārvērtēti.
nu, tur tā, jā, tā interesanti sanāca. Tā, ka starp mani un malu varēja vēl viena mašīna iebraukt, pat prāt.
nu, bet tur jau arī kas problēma, nu, parkojies pa jaunu tāds, ok, nesunāca.
Nebija, nu, jā, es tam izbraucu ārā, un tad es viņu bišķiņu tuvāk pie malas pieparkoju, tā kā nebija tik traki.
Galvenais jau bija noparkoties šitajā CSDD eksāmenā.
O jā, nē, tur gāja pavisam pilnīgi neatsipami. Es nezinu, kas man bija uznācis, man liekas, ka es pēkšī māku vadīt mašīnu.
Bet kurā pilsētā tu kārtoji vispār to eksāmenu?
Rīgā.
Jā, vispār visu cieņu visiem, kas braukā par Igoru mašīnām, jūs esat nereāli cilvēki, es to nesaprotu, zin kā baigais stress liekas dažreiz tur pabraukājot un pasažieri lomā, pat es nesaprotu, kā jūs to varat, kā jūs to saprotat, tiešām es noņemtu savu cepuri, ja man tagad tāda būtu un nezinu, baigi grūti tas viss liekas, ka teiksim, kā jūs tiekat galā ar to stresu, vai jums jau tas liekas tik vispār pašsaprotami, ka tur nekāda stresa nav?
Pašsaprotami, es nezinu, man tas...
Nē, man liekas, tu vienkārši stresu, tu pierodi pie stresa. Ej, tad es izbraucu ārā no Rīgas, un pēc domāju, šaus, kā tie cilvēki dzīvo ārpus Rīgas, tāds čils vispār braukt apkārt, ja?
Viens luksofors uz visu pilsētu, viens krustojums, jā, nekas jau nav. Tramvaju nav.
Bet tas arī līdzīgi ir tā, ka es nezinu, ja tu pārceltos dzīvot uz Rīgas centru, tad no sākuma liktos šausmas, kā šeit var dzīvot, tik daudz cilvēku, visur viss notiek. Paiet bišķi laiks, tu pierodi, un tad tev atkal kaut kur nobalēs, vai guļam rajonās vai citās pilsētās atkal liekas, ka pilnīgi nekas nenotiek. Cilvēku nav, kustības nav, nekas nav.
Man centrā arī nav kustības, es neeju ārā no mājas. Man ir klusums un miers. Es...
Šitas tā īsta gamer dzīvesveids. bet vai tu esi uzsēdusies kādā mēdienu piegādes aplikācijā? Kāds mums situācija tur ir? Līdz es dzirdu vārdus, es neārā no mājas, ir tāds risks, kad tur kurjeri ķipa jau ir iestaigājuši celiņu līdz durvīm.
Oi, nē, nu, es manītos, ja es teiktu, ka es neesmu pasūtījusi ēdienu mājās. Un man ir tāds draugs Bolts. Un man ir viens kurjers, kurš noteikti zina mani, jo viņš man ir trāpījies vismaz kāds 3 vai 4 reizes, un pat ir bijis tā, ka, kad es esmu ārpus mājas, kad es izeju ārā no mājas, es eju, piemēram, uz Rimi, un man ir trāpījies, ka mēs esam stāvām vienā rindā, un viņš uz mani paskatās, un man tāds, jā, es eju ārā.
Un te mēdz pamest.
Jā, es mēdzu arī nebūt šeit pie savām mājas durvīm.
Bet to mašīnu tu pati sev neesi vēl ieviesusi?
Nē, bet kur es centrā dzīvēju? Man nav jēgas. Nu tā es reāli. Nezinu, es...
Varbūt tev jaunajā mājā kaut kāds pagalms, šitas
ir
zemes
pagalms.
Bezmaksas parkings.
Ir bezmaksas parkings, jā, ir, bet es, nu redziet, ja man sanāk, ka es strādāju no mājā, man vienkārši mašīnu turēt, lai viņa man rūsēja pagalmā, un tad es tikai braukāju ārā no Rīgas nedēļas nogalēs, tad nu tā ir. Nezinu, vai vajag pagaidīt. Nu, tagad pagaidām noteikti nē. Īrēt ir tikpat vien. Nu, labi, man tagad gads ir jāgaida, kad es varēšu no Bolta īrēt mašīnu, bet ir CTB, kurš ļauj man ņemt mašīnu. Tā kā, it's
fine. Un vēl pēc, ka būs 3 gadi, tev arī kārguru atvērsies. Un
nu,
es neatceros, kas ar tām Teslām visām noteikti, visiem elektriskajiem brīnumiem. Man liekas, arī bija daudz no trim.
Jā, tā kā līdz ar to pagaidām man tas nav tāda baigā nepieciešamība man tā būtu, ja es nedzīvotu centrā. Jo es visur varu nokļūt ar kājām, un ja man vajag kaut kur ārpus Rīgas, tad es varu sabiedrisko vai izīrēt mašīnīti. Tā.
Bet sanāk, ja tu dzīvotu Guļama rajonā, tad tu neatzītu sabiedrisko, tu vajadzētu mašīnu.
Nu, jā, tur, jā. Tur, jā, tur būtu bišķīgi kuču savādāk.
Kuču vispār braukā pa sabiedrisko?
Nē, man patīk vilcieni. Man autobusi nevisai, tramvaji man patīk, un man patīk vilcieni.
Jā, viņi visai forši ekstra stabili.
Jā, viņi tā čilā. Un tur ir viens.
Bet tad sanāk tev tā tiesību kārtošana bija tās tā kā vairāk kā izveicinājums, ja reāli praktiski tu bez tā var iztikt, tā kā pārbaudīt, vai tu to var izdarīt, vai kā tur īsti bija?
Nē, nu, man bija vienkārši doma, ka vajag un viss. Nu, tā kā, es nezinu, ir cilvēki kaut kādas citas lietas, kuras viņiem liekas, ka viņiem vienkārši vajag un viss. Nu, tā kā bez tāda īpaša purpose, parasti cilvēki vienkārši iet mācīties augstāko izglītību tikai tāpēc, ka vajag un viss, ne jau tāpēc, ka gribās. Un man tā likās, ka ar tiesībām arī, nu, ka viņas vienkārši vajag. Un tad, kad es sāku braukt, un tad es sapratu, ka man patīk ātrums. Un tad instruktors teica, Linda, lūdzu, viņš ir piebremzē.
Tā kā šitas tā, I have a need for speed.
Jā, un tad es sapratu, ka man tiešām arī patīk braukt, nevis vienkārši to vajag.
Nē, bet jebkurā gadījumā tiesības jau par ļaunu nenāk, jā, tas ir tikai plus, protams. Bet, tā kā, bet kas bija tajā visā pasākumā visgrūtākais tāds, ja to būtu jāizceļ? Teiksim, sākot ar teoriju, mācoties un beidzot ar braukšanas eksāmenu, varbūt kaut kāds posms konkrēts vai kas tev likās tāds vissarežģītākais?
Man pats CSDD eksāmens. Es viņu kārtoju 5 reizes.
Wow, kur teorija vai braukšana?
Braukšana.
Mm.
Jo, tad, kad es vienkārši braucu nu, ar instruktoru, tad vispār likās, nu kur, cik es varu, tas viņš visu ar aizvērtām acīm varu braukt un tā. Nu, negluži, bet, nu, sapratā to. Nu, jā, bet tad, kad sākās eksāmens, tad bija tie tādi tricky, ricky, nu, tā, kad man, piemēram, izgāza vienā eksāmenā instruktors tikai tāpēc, ka viņš uzsita pa bremzēm, jo viņš neredzēja, ka es redzēju, ka tur ir brīva, nu, brīvs un es varu braukt. Viņam likās, ka es neredzēju. Kaut gan es redzēju, bet viņš neredzēja, ka es redzēju. Un man tā eksāmens beidzās.
Aha, viņa nesaprašanās.
Jā, tā kā, piemēram, nu tā kā kaut kādas citas bailes vai kaut kādi grūtumi, nē, eksāmens pašas beigas bija baigi trakās. Pats eksāmens. Bet braukšana pie stūras, nu, sākumā bija bailīgi, tāpēc, nu, bet tas ir sākums, jo es īsti nesapratu, kā tā ātrumkārba strādā, bet tu, nu, tu vairāk brauc, vairāk trenējies un labāk paliek un mirs jau. Tad aiziet.
Jā, viennozīmīgi ir īpaši. Tagad arī tik viegli ar to mašīnu īstenībā ir tā, ka nomas servis ir. Nav baigi problēmas domāt. Man ir grūti iedomāties, vispār kā pirms tam bija, kad tev reāli vajadzēja pirkt mašīnu, ja pat bišķiņ ir pabraukāt, jo nomas bija tikai garās, ka tev tur vajag iet, kārtot dokumentus, parakstīties, maksāt drošības naudas. Tad tur arī ir kaut kāda īstenība, ja gribi lēto variantu, tad tev ir trakie pašriski. Jo, kā es saprotu, SSA, tur zini tās visādas lētās nomas, ka tur kaut vecu mašīnu, jau 90. Gadu, tu var dabūt nomām pabraukāties pa lētu naudu. Ja es pareizi saprotu, tur ir pilns pašrisks, tā kā pilns mašīnas vērtības pašrisks tev, jo viņas īsti apdrošināt jau arī vairs nevar. Un jā, es nezinu pēc cik, bet tā var tiekot daži tūkstoši šā vai tā būtu. Kas nav piesmīgi forši, ja tev gadienā kāds upsīts kaut kur sanāk, kas riski pastāv, jo šitam aplikācija nomām īstenībā tie paši riski. Viņi ir, tu var samaksāt bišķi ekstra, lai dabūtu viņus vispār uz nulu vai uz mazaņāku summu, bet nu, viņi ir mazāk nekā tu dabūsi šitajos te nomas vietās. Jo maiks, tā kā mēs, ka mums sanāca to atgalas braucienu, ka mēs tur ņēmām kaut ko to mašīnu, UTT, kaut kā sanāca tā, ka beigās es biju parakstījis dokumentus, jo tur Dimitrijs negribēja maksāt, Dimitrijam vajadzēja papildus maksāt, jo stāžs nebija UTT, un pēc tam, ja paskatās tos dokumentus, tur man liekas, ja sasistu mašīnu, tie būtu kaut kā 3000.
Oho!
Jo tur bija, tā interesanti bija rakstīts, tur bija tā kā atdalītas kaut kādi tur paneļi no stīkliem, no vēl kaut kā, vai riteņiem, un tu tā skaties, pagies, apsistu kādu tur stūrīt, tur īstībā sakrātos no visu pa bišķiņai.
Bet tu viņu izlasīji pirms Latgales brauciena vai pēc Latgales brauciena?
Man liekas, ka pirms, bet es pēc tam tikai sasaistīju to, ka tur varētu
šķiet. Nu, galvenais, ka tu pēc tam sasaistīji, ka pirms tam nebija.
Jā, pirms tam
bija viss okay, jo Latgales brauciens bija riktīgi forši.
Nē, es Latgales braucienā, es zināju, ka nebūs labi, ja sasitīs. Pēc tam es tikai tā padomāju, paskatījos un sāku rēķināt tāds, ka, ja sasitīs, tad galīgi nebūtu labi. Jo tur kaut kā bija. Jo es jau, ja es būtu pats ņēmis no paša sākuma, es jau būtu iespītējies un teicu, ka nē, mēs maksājam ekstra, es neņemšu nekādu lielo pašrisku maziņu, okei, okay, var būt vēl, bet nelielo.
Nu, nekas, viss bija kārtībā, neko mēs nesasītām, mēs tikai ātros vien saucām, bet nu, tas tā, jā, tas ir cits tās.
Tad taču, kur gan Latgale bez ātrajiem mazliet?
Kas notika?
Nezinu, tur būs jāaicina tas cilvēks, par es pati izstāstīt.
Pagāju, cik mašīnām jūs te braucāt vispār? Ne jau ar vienu, taču ne?
Divām.
Divām piebāstām, pilnīgs pildām. A, nē, jā. Mums bija viena, pieci cilvēki, otra četri, vai ne, vai mums abas divas bija?
Nē, desmit mēs kopā bijām.
Ok, jā, divas mašīnas. Mēs palikām tajā viesu namiņā kaut kādā pie
dītīšu
ezerīņu.
Tas, ka es esmu maziņa, jā, tas nenozīmē, ka bija četri mašīnā, ok?
Jā, mēs paspējām traumēt hači, višķiņu, tur bija iesaistīta pirts un traumatiska pieredze priekš hači.
Ā, un tu vienmēr atgādini, nevajag atgādināt.
Ir tehniski mēs laikam ir bišku par ēzekni, publiski pastāvējām Kaila tehniski, jo tur tajā, kam ir dīķīti iziet un aiziet.
Vesel 5 metri publiski.
Jep. Bet tur bija taciņa, pa kuru vienkārši cilvēki pastaigājās, un tad jau, mūsu kompānija, tur jau karsta un daļa piedzērusies, līdi iekšā ūdentiņa.
Oi.
Jā, arī kaut kas, kas tur gāja, atrāda arī bez problēmām, kur nakts vidū alkoholu nopirkt.
Pagad, nestāsti šito.
Ei, es nesaku, kas?
Nā, bet ir jau legālās vietas, taču arī viss ok, gan jau legāli viss bija.
Bija,
tas
bija.
Nē, es nezinu, varbūt Rēzeknē citi šitie saprašanas par legalitāti un alkoholu.
Citi noteikumi.
Varbūt tas bija vienkārši liels kokteils.
Tas bija viens ļoti liels kokteils. Jā.
Tu vienkārši nopirkši to rum kolu bez kolas.
Glazīte.
Jā. Nu ko, Hači, kā tu vispār teikt, kas šobrīd ir tās lielās aizraušanās?
Oi, vispār, man ir daudz aizraušanos. Bet ja mēs runājam par to, kas ir tagad aktuāli, tad šobrīd mācos spēlēt ģitāru.
Akustisko vai elektrisko?
Klasisko.
Mm.
jo ar to parasti sāk mācīties spēlēt. Akustiskajai ir sāpīgās stīgas, klasiskajai nav sāpīgās stīgas.
Stāto var skatīties, jā.
Bet vispār tur bija, nu, tur tā smieklīgi ir ar to skolu, kurā es eju, jo ir tā, ka nu, viņi beigi pa mani rūpējās. Nu, proti, man te sanāca viena tāda lieta, ka man uznāca slinkuviņš, un es vairs negribēju iet. Un es tā kā izdomāju, ka es vairs neiešu. Un tad viņi man rakstīja un prasīja, kas man ir atgadījies, vai man viss ir kārtībā, un ja es netieku, tad varbūt, lai es pārēju uz citām dienām mācīties, un uz citiem laikiem, un tā. Un var dzukot, viņi man tur tā bombardēja, ka es tā sakaunējos, un es sāku turpināt, atsāku iet. Un tas tā par ģitāru. Un vēl man ir tagad viena cita aktuāla arī aizraušanās. Tas ir es no māla mēģinu uztaisīt vēja zvaniņus. Jūs zināt, kas ir vēja zvani, vai ne?
Apmēram. Tā kā bambusa stabulītes, kur, ne stabulītes, bet tā kā tie kociņi, kas vējā tur putnus atbaida vai kaut kas tāds, ne?
Nu, viņi iepūš vējuši, un viņš tur ping-ping-ping skan, un tā baigs.
Nu, jā.
Nu, lūk, un es tādus pašus mēģinu nevis no bambusa, bet no māla uztaisīt, un tad es tur tagad iesāku kaut kad pavasarī pāris detaļus uztaisīju, un tad es uztaisīju pauzītī, un tagad es esmu atsākusi, un tagad viss, nu jā, jāpabeidz un jāsaķemerē kopā. Nu jā, jo, nu jā, māls ir māls, tas tā, tāds prieciņš maziņš.
Tas ir uz tā griezošā prikola, tā virpa, vai kā viņa tur saucas, vai tas ir kaut kāda cita tehnika?
Oi, nē, nē, nu tā virpa, viņa vispār ir baigi dargs prieks, tur ir simtos viņa maksā, un... Nu, tikai tāpēc, ka es uztaisītu pāris vēja zvaniņus, nu, kaindā, nu, nav īsti izdevīgi, ja?
Nē, nu, ja tev nē, ļoti es... gribas tos zvaniņus, mēs jau tevi nenosodīsim.
Nē, nu, I mean, nu, jā, bet nē, nē, es vienkārši ar roku ķimerējos, tā kā bērndārzā.
Bet nu, gan jau ir kaut kādi pulciņi vai vietas, ne, kur var tāpat aiziet, teiksim, nu, patestēt to virpu, noīrēt tā nosacīti un uztaisīt tur tos zvaniņus, ne?
Jā, var ir, ja nemaldos Rīgā, bija struktora ielā malu taisīšanas vieta, malotava, kā viņam nosauk.
Malotava.
Un, nu jā, bet tur es gribēju pirms tām iet, bet tad sākās Covid, un tad es tā kā vairs neju, un tad citam, ka es mājās vienkārši tāpat tās ģimerēšos ar viņu.
Apakt viņus, kur to malu, tu lietas vienkārši krasnī?
Nē, man ir
mikrēnē?
Jā, mikrenē. Nē, es uz palodzes saulītē. Bet, nē, jā, šitais māls ir bišķiņ savādāks māls. Tas ir tāds māls, kurš ir ar kaut ko laikam sajaukts. Es nezinu, bet viņš skaitās māls, bet viņu nevajag likt krāsnī dedzināt. Šitais māls pats par sevi kaut kādās tur 24 līdz 48 stundās sakalst.
Jā, tev vajag strādāt ātri. 24 stundās pagūt.
Nu, Jā, tā kā jā. Nu, tas tāds vēl viens no manām aizraušanām, šī brīža aizraušanām. Tā man ir visāds aizraušanās. Dažādi ir bijušas.
Nu, un ar ģitāru spēli, kurš ir tas sarežģītākais gabals, ko tu var nospēlēt?
Ajā, žūžu, lāča bērni. Tikai tagad neprasies, tagad nevilkšu ārā ģitāru, neskaņošu, nespēlēšu.
Nē, mēs jau tev neliksim tādā atbildīgā pozīcijā. Bet ok, vai kā tu viņu spēlē? Tu viņu spēlē tā kā uz vienas stīgas, vairākām stīgām, vai tu vispār tā kā akordus lietas visas stīgas izmanto?
To ajā žužu lāča bērni ir divas versijas, kā viņu spēlē. Tu spēlē pa notīm, nu tā kā tu dziedātu, tā tu arī spēlētu. Un otrs ir ar akordiem. Un akordiem tas ir ļoti garlaicīgi, tāpēc, ka tad tev ir jādzied, lai cilvēki saprastu, kur dziesmu tu gribi, nu, kur ir tā dziesma, kur tu spēlē. Tā kā man vislabāk patīk spēlēt pa notīm, lai man nebūtu jādzied.
Tad ar es, bet kad tu spēlē pa notīm, tu spēlē uz vienas stīgas.
Nē, tu nevar tā pa notīm spēlēt uz vienas stīgas.
Nu, bet nu, es uz vienas stīgas es domāju to, ka tu trinkšķini stīgu, tu trinkšķini tikai vienu, tu nespēlē kaut uz trīs vienlaicīgi.
Jā.
Ok, skaidrs es tā... Kā jā, lielais ģitārists, nu mēģinu novērtēt, cik tālu tu esi tikusi, un mums vēl laikam jamming sessions nebūs.
nebūs, man vēl ir jāmācās. Man kopā sanāk pācības tajā ģitāras skolā 6 mēneši, un es esmu pirmajā ar pusi mēnesi iekšā. Tā kā es zinu akordus, un es tagad mācos to pirkstu tehniku, ka to rīkšķi un rādītāju pirkstu spēlē. Tās augšējās stīgas un ar pārējiem trim apakšējās. Nu, jūs zināt, jā, es nezinu, kā tu tehniku sauc.
Fingerstyle, laikam viņa.
Jā, va.
Nu, ok. Bet interesanti, tev šitā māca, tu nemaini. Tev viena stīga, viens pirksts, tev principā tā.
Ja tas ir tas fingerstyle, tad jā.
Nē, es vienkārši, tas ir fingerstyle, ka tu neizmanto mediātoru, tu izmanto pirksts.
Nē, bet tā jau spēlē to klasisko, tas jau ir standarts.
Jā, nu vēl tad nagus pa labam vajag brīš klasiskās, lai tiešām būtu klasiskās spils.
Man ir gari nagi.
Bet vai tev ir novīlēt viņu priekš ģitāras?
Vienai rokai man ir gari nagi, otrai man ir īsi nagi.
Nu jā, kreizai rokai, vispār kādu tu spēlē? Labroču kreļu ģitāru?
Es, lai gan es esmu kreile, es spēlēju labroču ģitāru.
Ok, tad kreisā roka, jā. Īstumā liekas, tas tev varētu būt parocīgāk, ja tev ir kreisā roka veiklāk, tur jau to lielāko veiklību jau vajag tieši kreisā.
Jā, tāpēc es arī nobrīnījos, nu, es jau nezināju, tagad sāku spēlēt, es jau nezināju, bet man vienkārši prasījās, ka man ar kreiso vajag pa tā, nu, pa tiem spaidīt, nu, tos. Nu, tu saprati, grifs, jā, tā viņi sauc.
Nu, spiest uz ladām.
Jā.
Jā, ok, tad būs jāgaida mums, kā tev veikumi būs visā šajā te ģitāras padarīšanā.
Ā, jau ģimene saka, nu tad tu uz Ziemassvētkiem par kaut ko paspēlēsi, mums vajag sāmoni.
Vai ir iespējams, ka mēs sagaidīsim fórumā kaut kad coveru video kaut kādus uz anime dziesmiņā varbūt?
Nē.
Es būs nezinu, kaut kāda šitā klusa nakts svēta, nakts covers.
Oh God, jā, man liekas, ka viena no tām ir, jā, klusa, nu tā no tām, ko skolā māca, jā, man liekas, ka viena no tām ir klusa nakts svēta.
Varētu būt, kaut kā jau tāda ir īpaši tagad ziema nāk, no, jā, nu. Tematiski, ka jāņem ir, man ir kaut kas prasīts, ko cilvēki prāst tādu, vai iemāca šito tētur ziemassvētīgo spēlēt. Populāra sezona tagad ar visām dziesmiņām vispār. Bet te, nu, forši ir. Iet arī mācīties kaut kur. Pieņems, ja tev tas palīdz motivācijai, tad iet uz kursiem kaut kādiem. Tas ir baigi forši, tad jūties motivētāk.
Jā, man arī patikās tas, nu, man tā sirsnīgi, nu, no tā, ka viņi pieskatā mani, redz, ka es nenāku. Nāk pretī, vēl pabakstu, nu, kur jūs esat, kas jums noticis? Vai jums viss labi? Tu zini tā, tu tā kā tu jūti tādu kā atbildību, ka tas vairs nav tikai es daru to prieka pēc, bet tu it kā arī, nu, citi ar tevi var rēķinās, ka tu nāksi.
Nu, jā, nu, tu viņam naudiņu maksā tomēr.
es jau pašā sākumā visu samaksāju, speciāli samaksāju visu, lai es vienkārši nebūtu kur sprukt, nu, zini, tā kā labā motivācija, bet...
Nē, nu, viņa varbūt jau naudiņu iztērē, un tad viņa tāds, ok, viņai vajag atnākt.
Nu, jā.
Jo turpat, ja tu samaksāji, viss tur vēl jāskatās, vai tur vispār viņa var tev neatdot naudu pa neiztērēto, jo ja patērētāji tiesības UTT vispārējais, kurš zina, vai arī vienkārši. Bet, nu, vispār motivācija tīpaši jaunajiem spēlētājiem, un tā ir tā lielā ķībela. Vienmēr, kad esmu kādu mācījies, man liekas, tas lielais atbirums ir izdēļ vienkārši motivācijas. Jo cilvēki saprot, ka tas ir sarežģīti, un tur vajag baigi daudz laika, lai spēlētu ģitāru un tāds. Kurš būtu to gaidīt?
Jā, bet tas jau arī, nu, iespējams, ar kādu mērķi tu vispār mācies to ģitāru spēlēt, jo varbūt, tieksim, cilvēki, kas tur iet, un viņiem tur nu, viņus tur spiež mācīties, tur to standarta akordus, tā kā visu to, nu, skaidrs, ka varbūt nevisus tas interesē, jo, zin kā, ir tie cilvēki, kurus tur varbūt interesē kaut kādas tikai specifiskās tās viņu melodijas, ko viņi grib iemācīties, un tādā veidā tu arī esi vairāk motivēts tieši, tā kā, mācīties spēlēt to, ko tu pats gribi, nevis to, ko tev tur spiež. Un, protams, kā akordi ir pamats, un tas viss tā kā ir jāzina, jā, bet ja tev nav kaut kādi tur mērķi būt par kaut kādu tur profesionālo mūziķi pēc tam, tad, man liekas, jau, teiksim, tavas vajadzības var mierīgi apmierināt arī ar to, ka tu tur esi iemācies pāris rifiņus, pāris savas mīļākās melodijas, un tev varbūt nav vajadzīgi tur tie kaut kādi akadēmiskie pamati obligāti. Teiksim, man liekas, ka tas kaut kādā ziņā var arī nosist to motivāciju. Nu, nezinu.
Jā, man apmēram tā arī bija, jo mēs sākām mat.
Heči? Tu esi vēl šeit?
ar trūku.
O, mēs pazaudējām Hačību. Hačīt, nē! Ziknas paugs būs tikai uz tavu audiju. Bet jā, mums ir mazas tehniskas problēmas, Hačī nokrita internets. Mēs tu pacēlām un ir viss labi. ok, mēs īsti neatceramies, pa ko gāja runa, tāpēc mēs restartējamies tagad. Ok, es atceros, Hači, ka tu mums publicēji fórumā tādas interesantas lietas, ka tu esi uzņēmusies savā dzīvē jaunus kulināros izaicinājumus, vai tas vēl kulināt?
nu, beigi jau izaicinājumi. nu, tas ir, nu, tagad es māku taisīt sautējumu, aknu pastēti, vārīt zupas, rabarberu kompotus, un jā, that's about it.
Bet tev kāds nākošais izaicinājums padomā?
Vispār tojās Ziemassvētki, mm-hmm. un varētu mēģināt cept speķu pīrādziņus. Bet nu tā no scratch, nevis nopirkt mīklu mm-hmm. veikalā. Nu vienīgi es gaļu droši vien es neiešu kaut tur cūku un izķidāt un tā tālāk. Nu to es domāju, ka to gan es jau gatavu nopirkt.
Tu vēl Rīgas centra to cūku atrastu vajadzēs vispār.
Nē, nu it kā kaut kādu mežu cūku ik pa laikam paskrēta pa Maskavas ielu. Tā kā, I mean, bet, nu jā. Jā, tā kā pamēģināt uztaisīt mīkliņu pat savām rociņām un uztaisīt speķu pīrādziņas, jo kaut kad sen es biju viņu staisījusi, nu, kā romītī, tur ģimenes lokā un tāpēc gribētu pamēģināt mm-hmm. pat savējos.
Nu, ja tev speķis ir, vienmēr tu var backupā nopirkt zirņus, tad būs zirņu un speķis.
Nu jā, ja ir speķis, tad tikai pīrādziņu vajag, vai ne?
jā. Jā.
Kā jums vispār ir ar to Ziemassvētku sajūtu, jums viņa vecākiem paliekot joprojām eksistē vai gadu gadiem ejot uz priekšu pazūd?
Ir, man ir nereālākā Ziemassvētku
sajūta. Paskaties uz manas cepuru, kur vēl Ziemassvētīgā.
vai ne?
Nē, nu jā, bet tā iekšējā tā tīri, tā, es nezinu, kā to norakstrot, es tik atceros, ka bērnībā tur skolas laikos šitas gada laiks likās tāds viskrūtākais, bet nezinu, tā iekšējā... Nezinu, Ziemassvētku gaidīšanas kaut kāda laimes sajūta vienkārši neeksistē kaut kaut kāpēc. Jums viņa joprojām ir tad jau?
Man ir noteikti, tāpēc jau es arī, nu te, bija pagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa, kad mēs gājām uz Ziemassvētku tirdziņu Rīgas centrā, skatīties, kā aizdedzina eikli. Viņa kavēja 40 minūtes, Rīgas domāja fuj.
Izklausies, ka tu teici... Skatījāmies, ka ai, tas dedzina egli, es domāju, kas tas par pasākumu.
aizdedzina egli. ai, tas dedzina egli. Nu, jā, Rīgas domes, ai, tas dedzināja egli, jā.
Ar nokavēšanos. Mēs pieredzējām egli, kā iededzināja ir. Jā, es gan neteiktu, ka man ir briesmīgs pilnīgi, nezinu, gaidīšanas sajūta, o, ka tu līdz būs, o, kaut kas, bet, nezinu, man patīk ziema, man patīk sniegs, un šis te viss arī kaut ko bišku cītu. Tu uzliec kaut kādu, tu pasludini vienu pa savie, no saviem mājas augiem par eglīti un uz tā uzkari virsū lampiņas un kādu bumbulīti. Jā, eglis es neesmu ļoti sen pircis.
Man ir mākslīgā eglīte, līdz ar to man neko nevajag pirkt. Ieliec skapī, izvelc ārā, uzliec.
Tev skapja vieta vajag. Tas vienīgais.
Nu jā.
Jā, bet nu tā atribūti, ka tīpaši. Šitā cepurs vispār bez maksas dabūja viņu Burger Kingā iedeva. Te šeit pusē ir Coca-Cola uzraksts, ko es esmu paslēpis pagriežot cepuru. Ja es negribu reklamēt Coca-Cola šeit, zinu, bez maksas.
Not sponsored.
jā, ka būs sponsors, tad mierīgi liekam.
būs visādas cepurītes.
bet jā, tad ēdienas izturpinās. Kas mums vēl tāds labs? Kurš tavuprāt, Hači, ir pats labākais mājdzīvnieks?
Labākais mājdzīvnieks. Nu, kaķis teiktu, ka cilvēks ir labākais mājdzīvnieks. Suns droši vien teiktu, ka suns ir labākais mājdzīvnieks.
Vai tevīm runā dzīvnieki?
Es truši droši vien neko neteikt un kaut ko sagraustu. Jā,
jo
čipa viņa nav
dvēseles, jā, vai kā, neko neteikt.
Tā kā, nē, nezinu, visi mājdzīvnieki ir labi. Es varētu teikt, kurš ir sliktākais mājdzīvnieks. Bet labākais mājdzīvnieks mums, ka visi mājdzīvnieki ir. Nav tāds.
Un kurš ir sliktākais? Jūs var pateikt, kurš ir sliktākais?
zilonis. Viņš aizņem ļoti daudz vietas, un viņam ir anormāli laba atmiņa. Tātad viņš atcerēsies katru sūdu, ko tas izdarīs vai neizdarīs, vai visu atcerēsies. Tā kā, un pie tā, ņemot arā to, ka mans jaunais dzīvoklis ir tiešām ļoti maziņš, tad dzilonim tur, viņš neterēs.
Nu jā, nav baigi praktiski, drusku varētu būt problemātiski.
tā, jā. Nu vēl varbūt aligators, jo viņš tāds, nu tāds, tāds...
Izsaucis. bet arī par šitām visām interesēm runājot, es tādā pieķeru to, ka mums neesi neko teikus par kādām savām geeki interesēm. Kā tur ir to, vai tu vēl anime ir, spēles ir, vai kas mums noteikti tajā sfērā?
Tā, geek interesēs. Nu, tā datorspēles, ja?
Kuras spēles tu gribi? Es nezinu, ko tu spēlē. Tur,
nu, datorspēles spēles. Es reāli tagad galīgi nespēlēju, ja godīgi. Man vienkārši nav laika. Nu, man agrāk jāiztur Overwatch spēlēju, un tad, kad man uznāk kaut kādu lustītē, tad es nu, kaut ko no Steam paspēlēju. No Steamā paspēlēju. Kaut kādu sen Sekiro spēlēju, tā ir vispār ļoti skaista spēle. Nier Automata spēlēju, nu tāds principā single player spēles.
Bet un tam vairs jau nē.
Nē, man ļoti patīk spēlēt kaut ko, bet vienkārši tagad, nu tā galīgi nesenāk laika. Un, nu, telefonā es vēl šatad kaut kādas spēlītas paspēlēju. Nu Genshin Impact vēl spēlēju, bet tas bija pašos sākumā, ka viņi tikko iznāca ārā tā.
Kur viss pazūd tas laiks, kur viņš paliek, kas viņi notiek?
Nu, man tagad tas mala zvaniņus jātaisa un ģitāru jāmācās spēlēt un tad visāds pasākums formā jādomā, jātaisa, nu, saprot, nu.
Aizņems grafiks.
Viss, jā, nu tā kā aiziet
bet,
nu,
taču, bet man ir grūti noticēt, ka, okay, pa spēlēm, jā, bet tu visdrīzāk te kaut ko paspēj paskatīties, jo man būtu grūti noticēt, ja tu tā kā neskaties neko nemaz.
Animību tagad. Jā, tagad vakar šodien, jā, es sākšu skatīties Jujutsu Kaisen otro sezonu. Tāpēc, ka pirmā man jau bija ļoti laba, viss bija forši. Un tagad, jā, beidzot ķeršos pie otrās sezonas. Ir vēl tagad, liekam, tagad nesen, vai kādu laiku apakaļ iznāca Invincible otrā sezonā, 4 sērijas.
Jā, nu, bet tur būs riktīgais pārtraukums pēc tam
jā, tur kaut kad nākošu gadu janvārī, vai kad viņi tur laidīs nākošās sērijas. Bet es noteikti tāpat gribu paskatīties, jo man patika. Man ļoti patika pirmā sezona un... Un tā kā, jā, tas tā par tādiem, kuriem es tā, nu labi, es to Chainsaw Man skatījos, bet es neatceros, vai es nosties pēdējo, vai, nu, pēdējās epizodes sezonai pirmajai vai Es neatceros, bet es kaut kad, jā, viņu skatījos, arī ļoti patikās. Hell's Paradise man ļoti patika, man vispār patīk tādas animes, nu, kas ir. Nu, kas ir sulīgs, nu, kas ir foršs.
Kas ir izklausās pēc action, bet tu gribi tādu mazliet drūmu action ar nāvu un asinīm.
Yes. Dzīvē realitātē tāda nav, tad vismaz vajag kaut kādu animē to paskatīt.
Man liekas, ja dzīvē būtu baigi melnie laiku uznākuši.
Nu, jā, tad es droši vien skatītos kaut kāds ļoti mīlīgs un jauks animē.
Bet okay, mums ir tātad actions, mums ir asins, un ko vēl vajag labam seriālam?
Tā, nu, protams...
Vai to pietiek?
Nu, ja, nu, zini kā, tur ir tā, noteikti vajag ļoti sakarīgu galveno varoni, kuram ir noteikti divi draugi, kuriem ir līdzīga domāšana ar viņu, un tad kaut kādu trešā plāna baby, kas būtu viņam love interest, nu, kas tur ir, kas tur nav, nu, tā, un tad, un pats galvenais, lai kā tādu great villain, nu, pret ko, tā kā tas character cīnās. Tad ir laba anime. Ļoti tāds. Tad ir interesanti skatīties.
Paklau, atgriežoties pie tā Jujutsu Kaisen otrās sezonas, nu kādi ir tie pirmie iespaidi? Vai tu iesaki skatīties citiem, vai neiesaki, kā tur ir?
Pirmā sezona man ļoti patika, un es noteikti iesaku viņu skatīties. Neesmu pie otrā. Nē,
bet tieši otrā, tā kā ir pēc tās pirmās?
Es vēl nepaspēju sākt skatīties. Bija jāraksta šodienas podcasts, tāpēc
nebija laika. Mēs esam vainīgi, jā.
Tad ko, jā. Nē, nu jā, es domāju, pabeigsim pļurkstēt, tad es uzlikšu un skatīšos, un tad es varēšu pēc tam pateikt, forumā iekomentēt pie, nu, tajā sadaļā, Ja es jau tur mēģinu baigi nelūrēt, jo man bail no kaut kādiem spoileriem. Es jau redzēju, ka 19. Epizodē, man liekas, ka kaut kas būs baigi amazing. Un tas jau man bija tāds vās, es jau tā izvairos no visā tiem spoileriem. Kaut kas 19. Epizodē būs amazing.
Ā, bet tur jau neviens riktīgi nav nospoilerojis, tur vairāk runiet par to, cik labi Jā. Viss paliek.
Kuša, 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 galvenais neko nesaki, viss ir labi.
bet kopsumā izklausās, ka tev jau ar tiem laikiem priekš tādām geek lietām ir tā ierobežotāka tu esi.
Nu tagad, jā, nu tā, nu to, ko, es tagad esi vienkārši izvēlīgāka paliku uz tā laikam.
Par cienītājs esi liels.
Jā, es esmu atradusi kaut kādu nišu, kas man patīk un es, nu jāgrāk tu vienkārši cilvēks skaties visu pēc kārtas, tāpēc, ka tev tā anime nu, you're amazed, vai tagad ar vecumu tu jau tā kā tāds, nezinu, gourmet, consumer, vai kā viņš tur sauc, ja, ka tu tā
Tu jau jūties kā vecā paudze, ja vecums klāt.
Nē, es vienkārši zinu, kas man patīk, un tad es, jā, tad es to tā kā.
Tad tik traki nav, kā šitie te bērni sabiedriskajā dod vietu apsēsties.
Nē, vēl. Parasti man vecas tantes prasa, lai es palaižu. Un man ir tāds, lady, I may be older than you.
ok. Tā tad, vai tu kaut ko lasi? Mums kaut kas lasīšanas departamentā notiek.
Ei, tagad es lasu, var sakot, es dabūju kaudzīti ar, es nezinu, kā viņi zēt, Lidostas romāni, ja, tā laikam viņi saucas, nu, tāda niša.
Mhm.
Jā, mēs Lidost. Zikot, Lidostas romāni, ka tu Lidostā nopērc pa kaut kādiem, nezinu, pāris dolāriem kaut kādu nepazīstamu rakstnieku, un viņi tad mazas grāmatiņas ir, nezinu, tur 200 lapas, maziņas tādas.
Mhm.
Un es varu sakot, dabūju kaudzīt ar tādām, kas ir, nu, detektīvi romāni, bet viņi tiešām, es ne, Man liekas, ka viņas tā ir tāda niša lidostas romāni, jeb airport books, Barbo. Airport romāns.
Izklausās jau pēc kaut kā tā kā vieši, tās te light novel gandrīz vai...
Jā, viņas ir vieglas un easy to read, un viņas ir tā arī domāts, ka lidostā kamēr tu gaidi savu lidmašīnu, tad tu vari viņas palasīt. Nu, lūdzu, es pie tādām 1, 2, 3, 4, 6, pie tādām 6 tiku, un es tur palasīju vienu no viņām jau. Abi, jā, detektīvs par vienu kundzīti Ņujorkā, kas ir privāta detektīvs, detektīve, privāta detektīve, jā, tā varēja saka. Un, jā, viņi tur izmeklēja noziegumu.
Tā tad.
Jā, tā kā šo to, kad man ir laiciņš, es šo to palasu, nu, parasti es palasu, vasarā man sanāca vairāk lasīt, tāpēc, kad es tur kaut kur braucu kaut kādos, ka es iemēģināju savu jauno telti, ja, meža vidū vai pie jūras krastā, un tad es varēju palasīt grāmatiņu, kamēr es sauļojos, un tā.
Ok, nu, ja mums ar tām visām interesēm ir tā, kā ir laika, nav, tad mums laikam jāpievēršas vairāk tām laika bedrēm, kas ir. Tu mums teici, kad... Pilnīgi pasākuma rīkošana priekš komunas, tas ir baidre, smags darbs. kā līdz tevīm vispār nonāk tās idejas, ko vajag rīkot, kādu mītiņu mums vajag?
Nu, pilnīgi randumā. Ir tā, ka es reizēm kaut ko internetā rakājoties atrodu, un tad es... nu tā piemēram bija ar to tā Keši pili Mārupē. Es vienkārši internetā viņu ieraudzīju, man liekas, ka TikTokā vai kur neatceros, nu, kaut kādu video, un man bija tāds, šī, es gribu tur aizbraukt, un tad es iemetā ātri formā, kad, nu, varbūt, ka vēl kāds no gribēs pievienoties, un tā mēs beigas salasījāmies, un tīri forši bija. Tā Keši pils Mārupē nesaucās Takeshi pils Mārupē. Viņu kaut kā savādāk saucas, bet man tā iepatikās viņu saukt par Takeshi pili Mārupē, tāpēc es viņu saucu par Takeshi pili Mārupē.
Pagad, bet tam ir kaut kāda saistība ar to veco šovu, kurš bija tur?
Nu, vienkārši asociācija man bija ar Takeshi pili, jo tur ir, jā, tur ir izdzīvošana par tādiem piepūšamajiem, un tev pa viņiem jāskrien un jārāpjās, un tad tu tur krīti un gāzies, un oj.
Krīti ūdenī, tas viss ir uz tādiem peldošiem konstrukcijām, uzpūstām, kas tas bija dīķīts, ezeriņš. Jā, ir tīpaši vēl labi augsta diena, mēs tur visi termotērpos lielākoties bijām, skraidījām.
Jā, bet bija baigi forši, man te termotērpā pat karsti bija.
Tā mūze ir tāda nezinām, randomā kaut kas atnāk.
Nu, citreiz ir arī, ka citi forumieši izmet ideju, piemēram, par to pašu Latgali. Tā noteikti nebija es, kas to izdomāju. Tur bija kaut kas, vai tikai tu pats nebija tas, kurš davai braucam uz Latgali. Un tad vienkārši sāka, nu tā kā, es sāku vienkārši skatīties, kāds interesants vietas tur apkārt ir. Salikām visu kopā, visiem kopā karti, nu tā kā sabalzojam, kuram ko gribas redzēt un tā tas jau kopējiem spēkiem notika. Vai, piemēram, te nesen mūsu hercogs Hentais bija izmetis to ideju par klintīm, iešanu, braukšanu uz klintīm pasteigāties. Es nekomentēšu, kā tur izvērtās tas viss, bet tie, kas mēs aizbraucām, mums bija ļoti forši, jā, mums bija patika, bet, nu jā, bet pateicoties tam, ka viņš tādu ideju bija izmetis, tad man viens cits čoms ieteica Skaņais kalns, tāda arī pastaigu vieta, arī kaut kur netālu no Valmieras, Masalats, laikam tā saucās tās gals, un tur arī ir tātad klintis, pastaigas, un, tā, un tad es tā uzreiz iedomājos, ka jā, kad būs siltāks, tad varēs piedāvāt arī aizšaut. Nu, un tad, jā, te tagad mums ir tas mini aktivitātes, bija kaut kas prasīja formā, man liekas, ka Summer prasīja formā par idejām, ko mēs vispār gribētu cilvēku darīt. Nu, un es tur vienkārši sametu visu, kas man galvā ienāca prātā. Un tad beigās, jā, tad tas Ziemassvētku tirdziņš, kur mēs bijām, tad tagad tas brauciens uz Ogrī, tad bija tā doma par bowlingu. Kaut gan mēs jau pāris gadus atpakaļ bijām bowlingā, bet, nu, laikam...
Tas bija labu, gadus atpakaļ.
Jā, nu jā, labu lietu, gan iz nekad nav par daudz, līdz ar to, tad to mēs varam arī tādā veidā.
Un nekārši... Tie ir mūsu slēptie plāni, kas varētu būt nākotnē.
Nē, nu nav slēpti, viņš tur bija arī tajā formā sarakstiņā bowlings kā tāds.
Nu jā, bet vēl paziņojums nav, ka būs tiešām būs bowlings.
Jā, tas gan, jā. Tā kā, nu jā, tā pa drusciņai kaut kas ienāk prātā un iemet, nu tā jau skatās, kā tā aktivitāte ir, nav. Grib cilvēki.
Jūs vispār atceraties, kāds bija pats pirmais tas foruma mītiņš un cik neveikli tas bija, ja vispār bija?
Teorētiski ir video. Bet man nevajag atcerēties.
Es tam nezinu, kas tas ir.
Viņš ir dzīlē slēptās paslēpts, kaut kur viņš nav publisks sen, ka tur bija kaut kāds par inķīti, ka visi sevi introductions taisīja, kaut kas tāds bija. Pirmais mītiņš, man liekas, mums notika Game Stationā.
Oi!
Komūns, bet tas ir vēl, man liekas, labu laiku pirms hači.
Jā, es taču tādu neatceru.
Daži cilvēki maz, man liekas, ir palikuši jau tie, kas bija pieredzējuši to, bet bija tāda padarīšana, jā. Es nezinu, kas bija Hači pirmais mītiņš.
Unicorna?
Unicorn kafē vai Unicorna?
Unicorn kafē.
Vai tavas sirds ilgojas pēc Unicorn kafē, vai mums vajadzētu atgriezties tur?
Es nesen tur biju. Tur bija tukšs.
Kā? Tur bija tukšs?
Jā. Nē, tur ir. Tur nekas tā īpaši nav mainījies, tur ir forši un vienīgais tagad kaut kā veco laiku vārdā ir noteikti vērts aiziet uz turieni, bet ja runājam par interjēru, tad tagad jau liekas, ka ir tik daudz tādu foršu vietu. Es, piemēram, nesen biju centrā Vecrīgā, kā viņš saucās, es vairs no galvas neatceros, kaut kāds Hero Bar.
Tas, kas ir komiksu stilā, tā
jā,
kā amerikāņi, un... kas ir pretī depo.
Jā. Un rīktīgi, no tur pilnīgi cits interjers un tāds cozy, un tur ir arī spēles, galda spēles tur ir, un tur ir arī tās arcade spēles, nu tikai tev ir reāli arī jāmet naudu viņā, lai tu viņu spēlētu.
Kas viņiem ar kokteļiem noteikti? Vēl projām ir tādi klasiskie, vai viņi kaut ko savu interesantu arī sataisījuši?
Nu, es ņēmu balzāmu ar rupiņu. Nu, karsto balzāmu. Tas okay, tur bija.
Nu, izklausās klasiski.
Jā, tas tur
nu,
bija.
Viņas, mēs, tā kā es tur esmu bijis, tā kā mēs ar mītiņu mums bija tur, tad arī viņi nepiedāvā īsti nu, neko tādu, kā Unicorn kafē, ka tur ir visa dzērienkārta visādiem tur nosaukumiem, kas ir atsaucis uz filmām, seriāliem, vēl kaut ko viņiem nekā tāda nebija.
Nē, nepievērš uzmanību, bet tad jā, varētu tā būt.
Izskats viņiem tur riktīgi bija, tur visādas figūriņas, komiks izstādīt, apskatēt, tā kā aiz stikliem, ka tu var paskatīties. Plus vēl vecrīgā tas ir.
Jā, tas bija forši. Bet nu jā, kad tu teici par tiem dzērieniem, tur ir tā kā ir visdrīzāk. Es neatceros. Es zinu tikai to, ka
bijis.
Es nopriecājos, ka tur bija tas, ko man gribējās, un it was fine for me.
Laiks mēs gājām, mums bija after parties pēc kaut kādas tas Jujutsu Kaisen films vai tik ne kinoteātri, es kaut ko tādu miglainu atceros, ka mēs tur bišķi sēdējām ar kaut kādu cilvēku bariņu. Bet jā, bet nu sen pagājis ir. Tā, es tagad domāju, vai mēs esam apskatījuši, kā tev sajūta, Hači, visu tavu, nezinu, aizraušanās nodarbes, vai viss ir pateikts?
Par aizraušanām nodarbēm.
Es esmu gribu stāstīt, pa ko tu strādā, no kuriens naudu nāk.
Man liekas, ka mēs jau, pagaidu, mēs taču jau iepriekšējā podcastā runājam. Nē, nu es tagad papildu, nu es reklāmas aģentūrā strādāju. Kaut es pabeidzu jurisprudenci un tehnikliem lawyer, bet ne lawyer, bet nu kā viņš jurist palīgs, kā jurist consuls, bet aizgāju uz marketingu un reklāmu. Jā,
bet tev ir visas iespējas aiziet atpakaļ pie jurisprudences. Tā...
Nē, negrib. Nē. Man patīk reklāma, jo tas tāds, nezinu, kreatīvāks, interesantāks, aizraujošāks. Nu, tur vismaz tu vari kaut ko darīt, tu kaut ko rādi, tu kaut kas notiekas, tur ir brainstorms un visādas idejas. Un tur nav garlaicīgi. Tādā ziņā. Kā jau aģentūra. Ir arī tādas bēdīgās dienas, nu besīgās dienas, bet ir arī foršās dienas.
No, kur nu bez tā? Vai tev ir kādas idejas mūsu komunas reklāmas kampaņai? Ieteikumi?
Nu, tev tagad uz citiem? Nu, nē, pagaid, tu man nošakai, man ir jāpadomā.
Tev tu tik sen esi, domāju, varbūt tev jau čipa kā profesionālim kaut kas prātā sēž.
Nē, re, tas viss notiek rūpīgi lēnām, izvērtējot plusus un mīnusus, tas nav tā.
Tu esi tas cilvēks, kas trīsreiz nomērīs un vienreiz nogriezīs.
Nu, jā, par darba lietām noteikti, jo, nu jā, tur ir tā ir atbildība galva. Nu jā, jo kā tikko mani izinvolvi, tā tu pilnīgi savādāk attiecies. Ja ir,
tā kā maksā ragā savādāk, nekas nenotiks.
Jā. Nu jā, reklāmām ir tā, ka tur... Nē, ir jau arī klienti, kuriem ir tik daudz naudas, ka viņiem ir vienalga, ko tu dari. Nu, galvenais, ka tu dari, un viņi tikai maksā, bet nu, ja ir parasti jau reklāmai budžets tik pirmais apgriezt, tā kad ir kāda veida. Un kā mēs zinām, valstī mums saka veidoties, nu vispār pasaulē, ja mums ir tā inflācija un krīze un vēl viskas, tad līdz ar to arī var iepriecināt, kad reklāmā arī sāk griezt budžets nost.
Nu, kur nu mēs tā visu?
Nu jā, tas ir pirmais, kur parasti uzņēmumi nogriež kaut ko.
Ir, nu, reklāma, arī jaunu kaut kādu lietu attīstīšanu, to mēs iesaudīt visu, galvenais pārdošanu atstāt.
Jā, galvenais pārdošanu.
Bet, protams, ir jau biznesi, kuri tieši ir atkarīgi no reklāmas. Es zinu, ka tu kaut kas tur tieši saistas, nezinu, spēlīts vai vēl kaut ko pārdot, ka citreiz viņam tas, ka viņam obligāti vajag tur kaut kādas trešdaļu visu savā, visu spēļņas grās tiekšu atpakaļ reklāmās, jo tas viņam nes tos pircējus. Viņiem nav nekā tāda bezmaksas naturālā veida, kā viņi atvedīs vispār kādu, kas arī gadās.
Nu jā. Nu jā, tas tā par manām aktuālajām aizraušanām un maniem ienākumiem.
Nē, nu ienākumiem tu nestāsti, bet jā. Ok, tad virzoties laikam uz tādu mūsu pēdējo sekciju, nobeigums sekciju.
Nu.
Kas mums, laikam, nobeigumi ir iegājusies, ka mums ir tāda zina pa komūnu sekciju. Kā tev šķiet, kā mums, nezinu, pēdējos gados gājis?
Nu, tā kā mums ir gājis, man liekas, ka mums ir labi gājis. Man liekas, ka mēs tā kā ejam uz priekšu, attīstamies. tu esi apmierinājis manu vēlmi, ka ir arī gifi parādījušies. Nu, gifi tas generator, vai kā viņš tur skaitās. Nu, kad, tā kā, ko gan vairāk var vēlēties?
Nu, kas tev, ok, visi labi, bet kas tev vislabāk patīk mums komunā?
Man liekas, ka tu kas? Man to arī pagaišā reizē jautāji.
Tas bija pirms kaut kādiem 3 gadiem.
Nu, bet es domāju, ka tas pats arī ir man. Es nezinu, ko es toreiz teicu, bet es pieļauju, ka to, ka man patīk, ka mēs esam tādi, kādi mēs esam. Un nu, mēs esam tie, kas veido to formu tādu, kāds viņš ir, jo, jo vairāk cilvēki ir aktīvi, jo arī aktīvāk ir pats forums. Nu, tā kā loģiski pakārtota lieta. Nu, jā, tad. Nu tā, nebūtu mēs, nebūtu foruma.
Ok, ja mēs skatīsimies no citas puses, kur tev šķiet, kur tu visvairāk patērē laiku?
Foruma sadaļās?
Nu, jā, piemēram, kas ir tavs šitas kriptonīts, kur tu iekrīti, ja tu ieraugi, kad...
Nu, nu tad noteikti netik daudz. Nu, anime vienmēr būs kaut kāds procentiņš, kuras ieskatos, es varbūt tur tik daudz nekomentēju, kā es vienkārši sūcu no turienes informāciju par kaut kādām lietām, ko man ir. Gribas, nu, tā, man ir prieks, kad kāds skatās visu un kāds kaut ko ieliek mums formā un tad es varu izcidāt, vai tas man patiks vai nē, vai es to skatīšos vai neskatīšos. Un bet jā, mēs runājam par to, kur es esmu pati aktīvāka, tas noteikti nav animes sadaļās, bet gan, es zinu, ikdienišķās lietās.
Tu mums vispār bija tā, kas aizsāki to, ko es šodien daru, vai kā to tēma bija.
Jā. Jā.
Tu aizsāki, un tagad tā ir mums lielākā spam vieta.
Es tā ļoti sneaky, ja tu aizklapēji ciet to iepriekšējo sadaļu, kā viņai sauc, kā viņai bija bestēms turīts.
Bestēms, jā.
Tu viņu aizklapēji ciet, un es baigi vēdīgā biju, un es domāju, ne, nu kaut kā vajag atdzīvināt, jo nu, citādi mēs varam arī runāt par visu kaut ko, bet mēs viens otru vispār pat neiepazīstam. Līdz ar to, kā tu vari runāt ar cilvēkiem, neko par viņiem nezinot, vai veidot kaut kādu viedokli par cilvēkiem, un tad man bija tāds, ne, nu kaut kādu vismaz, jo tādā veidā, ja mēs vienkārši kaut vai reizi gadā ieies un pastāstīs, ko tu šodien darīji, tad jau lielāks priekšstats arī pārējiem būs par nu, katru no mums.
Mums ir stipri biežāk nekā reizi gadā. Tur es šodien attaisīju, es šitās te 100 izgāju cauri 100 ziņām, kas tur bija iekšā. Es attaisīju kaut kāds 5 jaunas tēmas no tā visa. Jo.
Nu, Jurčiks nebūs priecīgs, ka tu tur ķidā ārā, tā viņam ļoti nepatīk, ka tu skaldi tēmas, bet kārtība vajag.
Man liekas,
vajag.
Enemijam visvairāk nepatīk, es skaldu kaut ko. Vai tie, nu, jā, nē, bet... mums bez skaldīšanas nekur. Un arī...
Nē, vajag kārtība, es piekrītu, cevišķi jaunam pienācējiem vai cilvēks, kurš katru dienu neienāk formā un neiet cauri visam, viņš nevar izsakot visam līdz ar to es piekrītu.
Nu, galvenais jau apsvērums šitajā te visā ir tādā, ka, nu, kā, nu, piemēram, kādi cilvēki strādā, lai tur jaunus cilvēkus ievilkt, kaut ko popularizēt, mums reklamētu varbūt, kurš zina, būs ļoti neforši, ja pie mums reāli atnāks cilvēku pieplūdums, mēs pilnīgi būsim negatavi cilvēku pieplūdumam. Jo šitādas, te tādas, kāpēc bez tēmas stūrītiem vajadzēja doties viņas saulē UTT, jo cilvēki bija briesmīgi tendēt rakstīt tikai tur, un tad sākās baigais sastrēgums. Ja mēs iedomājamies tie paši, nezinu, visi aktīvie cilvēki, mēs tagad paņemam 60 cilvēkus, ieliekam vienā tēmā, viņi visu tur raksta, tad tas būs nepārskatāms ļoti ātri, tas tā kā diezgan liels aktīvs Discord servers būtu.
Jā, piekrīt.
Ir, un ja mēs skatāmies, ka mēs teiksim 10 reizes lielāk, kas tad būs? Tad būs, oj, būs baigi sāpīgi.
Jā.
Lai gan reāli pats dzīnes un fórums, viņš mierīgi, nezinu, 600 cilvēks mierīgi atbalstīja. Mēs pat neskaitītos milzīgs fórums, mums būtu 600 aktīvie cilvēki. Mēs, čipa, priekš Latvijas mēs būtu lieli, bet nu, priekš pasaules čipa, normāli.
Jā. Tā kā, jā, nē, nu, tas tā vien runājam, tā kā it kā mēs esam anime fórums, bet mums jau jā, ir ļoti daudz ārpus animes. Tēmas. Un man patīk, man tas padara vietu dzīvāku, īstāku un cilvēcīgāku. Nu, tu vari vairāk arī iepazīt cilvēkus, kuri ir mūsu, nu, kas mēs esam. Mēs varam tā arī, varbūt, izveidot arī kaut kādas, nezinu, arī dziļākas draudzības nekā kaut kad aiz avatariem slēpties.
Ir, ne, viennozīmīgi mums arī tālāk ejot ar mūsu vienu no komunas vērtībām, tāpat komūna. Mēs esam grupējums kopiena, nevis vienkārši augsts anime fórums. Ejot spriekšu, mēs noteikti spiedīsim vairāk tieši uz to komūnu, man liekas, tas ir tas unikālākais, ko mēs šeit piedāvājam šobrīd. Tāpēc vēl bišķiņi vajadzētu piespiest un būt baigi forši, ja mums, kad tu saki, tu noskaties, ka kāds ir labas animes pēc tā, ko cilvēki raksta, lūk, to būtu forši paspiest uz augšu, lai cilvēki vairāk dalītos ar visādām lietām, kas viņiem patīk, video, kas viņiem patīk vispār, lai tu redzi sākt meklēt labu mantu pie mums. Tas varētu būt. Jā. Ir arī, mēs jau mēģinām visādi riepušiem, tad es veikaliem vēl visu kaut ko, tā ir dalīties ar informāciju, kas ir baigi
forši. Bet ir vēl tāds portāls Dieviete LV, tā kā...
Jā, būs grūtis kaut kur.
Ja tu gribi par veikaliem.
Bet mēs mēģinām arī kaut kādu kā atrast otro pusīt, mēs šitos te mēģinām jau konkrētā.
Nu, tu Tinder neizkonkurēs, vai? Nu, sorry.
Nē, mēs jau tikai runājam par to, mēs tā kā reāli neatrodam otrās pusītes.
Nu jā, nu jā, Dieviete LV, jā, tas tur tu vari arī atrast ģimenes ārstu un frizieri un dabūs arī kaut, nezinu, pēdu masāžu vislabāko, nezinu, zebrenē. Es nezinu, tā Dieviete ir tik flash forms, ka tur ir vienkārši wow.
Ir. Un kā būt, vai tev ir kaut kādas vēlmes, ko tu gribētu redzēt nākotnē komūnā, kaut kādi jaunievedumi?
Nu, tu gifus man apmierināji, es nezinu, ko vēl tagad, nezinu,
jāpadomā.
Pagaidām ir jāpsmadzeņo un jāsagramo jau esošās pārmaiņas. Nu, tie paši emoji, nu, okay, kā viņi skaitās tie, nu, ka tu vari.
Gifi?
Nē.
Vai nē, reakciju emoji?
Jā, reakcija emoji. Un par, nu, tie vēl ir tāds pavisam svaigumiņš, nu, it kā labi ir iegājis un redz, ka cilvēki lieto viņiem patīk, viņš ir asams.
Tu nebiji uz to jauno mītiņu sajietu paveidu, ko es mēģinu spiest uz priekšu, vai ne?
Uz kur?
Runājamo.
Nē.
Okay, tad to vajag vēl pieredzēt, jo es mēģinu sataisīt, mums būtu kaut kas jauns un unikāls mūsu pašu. Tas, protams, šobrīd sanāk tāds, ka es Baks Agnes, jo viņa uzņēmusies mūsu pastāvīgos mītīķus taisīt.
Jā,
tas
jā.
Ir tā kā par to domāts, ka jūs apspriežat tā kā kaut kādu konkrētu tēmu visi
jā,
kopā.
Jā, mums ir ideja tāda, ka mēs varētu kādus trīs publiskos jautājumiņus ievies, bet zin tādus gan atvērtus, gan, nezinu, bišu filozofiskus, bet par tēmu, vai varbūt samiksē kopā, ka viens ir pa kaut kādu izklaidu, otrs ir pa dzīvi, vai trešais vēl pa kaut ko, un tad vienkārši tur riņķītī palaidu, sanāk tāds tā kā saruna mītiču, vairāk, ka mums parādās tā daļa, kad arī vairāk iepazīt cilvēkus, kaut kādu struktūru, tur, kad nu mums sākumā tagad mītiem galīgi nevajadzētu būt tai problēmai, kad cilvēki atnāk, viņi nezin, pa ko īsti runāt. Kad mēs mēģinām gatavot visu. Un plus, ja tu atnāk arī jauns, introvertāks cilvēks, tad mēs arī vismaz mēs pagājušo mēs vienu reizi mums viens mēģinājums bija. Tā ka jautājums ir labs un tas viss nostrādā, man liekas, baigi forši sanāk, baigi tauta atverās un sāk pļāpāt un arī kaut kādi cilvēki, kas tiku jaunpienācēji pilnīgi, viņi arī visu kaut ko paspēja pateikt. Tas baigi forši.
Bet tas ir tās tā kā apaļā galda formācija, pa jā, ka tā kā katrs vienkārši pēc kārtas iet un runā, vai tur tā kā kaut kā randomā tur diskutē?
Nē, nu, var jau randomā, bet arī, nu, kā tur ir idejiski tas, kā es to bīdu, kā to vajadzētu izskatīties, tas ir, kad ir jā, lielais jautājums, tad cilvēki iet pēc kārtas, viņi izsakās kaut ko, bet tajā pašā brīdī citi pārējie, kad es pasaku savu viedokli, citi var komentēt, uzdot jautājumus kaut ko, jā. Līdz brīdiem, ka pāriet pie nākošā cilvēka, viņš atkal pasaka savējo UTT, ka tas tāds moderēts, strukturēts saruna veids ir. Jo mums vajag kaut ko izdomāt savējo oriģinālo lietu, ko taisīt, ka mēs nebūtu zin tādi, vai mēs vienkārši ejam un sēžam kaut kur, vai arī mēs ejam un patērējam kādus citus pasākumus, ka mums vajag kaut kā arī iet uz priekšu tajā mūsu mītiņos un tajā, ko mēs daram. Vismaz tas ir mans uzskats. It īpaši divi tik tagad, ka mūsu ja mūs aktivitāte kāp, cilvēki kāp, visi labi, tas tikai divi tik nozīmē to, ka mums vajag domāt par nākot, investēties, nevis ja priecāties. Jo tā kā viss sāk palikt slikti, jau tā kā bišķiņ pa vēlu priekš investīcijā. Okay.
Bet tas kaut kā man atgādina tos debates klubiņus, ne?
Bet tu nestrīdies, tur ir tā, ka tu vienkārši pasaki savu viedokli un citi arī uzjautā tev kaut ko. Tur jau tā kā nav nevieni mērķis tev pateikt, ka tev nav taisnība.
Bet tu zini, kā ir ar tiem viedokļu izteikšanā, vai ne?
Dzīvē nav tik trāk.
Nav, jā.
Bet, nu, jā, teiksim, par kādām, tēmām, teiksim, tajā pirmajā vakarā, nu, par ko jūs tur diskutējāt, tīri tā ieskatam, varbūt.
Ak, es neatceros, ja godīgi. Es atceros, ka pirmais baigi labi aizgāja, tur bija kaut kas... Brāviens, es tiešām neatceros. Kaut kas panim bija sakarīgi un viss pateica. Kaut ko neta, kurš tev mīļākais žantrs un kāpēc vai kaut kas tam līdzīgs. Tiešām neatceros. Pēc tam mums bija bišķi problēmas, tur, bet es ar Agnesi jau tur pārmetu vārdu, ka šitādas tu nevajag. Tur bija šis tas pas sarežģīts sataisīts. Teiksim tā, ka tur bija, zinī, jautājumi, kas bija vairāk jautājumi, kur viens uz otru balstījās, un tā virknīte īsti nestrādāja kopā. Bet jā, kaut kas bija tāds filozofisks. Galvenais neuzdot šitos tādus jautājumus, ko tu var atbildēt jā un nē, dod gana daudz brīvības, un tā jau skatīsimies, kā ies. Pats pa sevi vajag bišķi citu uzmanīgi pie mums. Tātā es nezinu, cik mums ir ļoti brieduši cilvēki, un kādas tēmas mēs drīkstam aizskart, un kādas nedrīkstam.
Nu, bet relatīvi skatoties, tas tomēr ir tādas nu, diezgan vieglas tēmas, ja nu nav tie paši tur nāves sodu atjaunošana Antarktīdā, tā kā par un pret.
Nē, ko tā politikā viennozīmīgi, mēs nelīdīsim, to, ko tas lielākais strīdu, augsne priekš strīdiem vēl sazīmē. Kaut ko filozofiski, kaut ko pa tevīm, es nezinu, tur varētu riemest kaut ko tādu paskatīties, kā būs, ka tu iemet tādu jautājumu, es nezinu. Kas ir tavs šī brīža lielākais izaicinājums vai kaut ko tam līdzīgi, ka tu var pateikt tādu pa sevim. Es jau to mēģinu iebīdīt tādā ziņā, ka tu nebūtu strīdi, ka tu pasaki savu situāciju, savu dzīvi, ka tur īsti tas nav apstrīdams. Ja tu sāki, ka tev liekas, ka šitas ir grūti, ko ar tevim visu strīdēsies, tad tas tev liekas, ka ir grūti. Jautājums bija, kas tev liekas grūti, nevis kas reāli ir grūti. Kicīt, varbūt tev ir vēl tādas lietas. Bet, nu, skatīsimies lienītiņā mierīgi bīdīsim, vajag atrast mūsu tematikas formātu. Bet jau nākošajā mītiņā arī būs mēģinājumi un viss bīdīsies. Bet, jā, kad tas strādā, es tam reāli ticu, ka tas visai būtu inčīgi. Kādu laiku mēs varētu sev nodarbināt ar to, kas būs vēl pēc ilgāka laika, kurš zinu. Bet arī visam jābūt uz to, ka jāceļ komūnu stiprāk, vienotāk.
Tā kā komunisms.
Komunisms, jā.
Stiprāk jāceļ, na zdarovie.
Augstāk, tālāk, stiprāk, kā kāds man bija.
Jā.
Sīlā, kā tur bija, robotā.
Sīlā, robotā. Nu, komūna ir, man liekas, viss izrunās. Jau. Vai tev ir kāda noslēdzošā hačī doma, ieteikums pārējiem?
Ieteikums pārējiem. Ēdiet vitamīnu, neaizmirstiet cilvēcību. Cevišķi kur... tagad. Kad ir Ziemassvētki.
Jā, tas tāds mājas, ka jādāvina dāvans.
Nu, jā, varbūt, jā, ziedojiet kaut kur kādām labām, nezinu, vērtībām cilvēkiem vai dzīvniekiem ir nīd. Audziet. It's a pun intended, because I'm short, bet nu. bet nu, jā. Varbūt tās atskatieties uz savu gadu, kas ir darīts, kas ir izdarīts, kas būtu vēl jādara. Nu tā, nu kā jau, kad gada beigas ir, tad ir tā, kad kaut kā tā kā cikls tu noslēdz kaut ko. Un, nu jā, iesaku cilvēkiem arī atskatīties, ko laba viņi ir izdarījuši.
Ko viss kopējās refleksijas laiks pienācis pa gadu. Nu jā, es domāju, mēs ar to varam arī teikt tā visiem. Tik daudz entuziasma beidzās, jā. Labs, čau!